Cuvântului Dumnezeu, vă rog să rămânem ridicați pentru ascultarea Cuvântului Dumnezeu, care îl putem găsi în 1 Samuel, la capitolul 30, primele patru versete, pagina în Scriptură 323. Capitolul 30, începând cu versetul 1, unde Cuvântul Domnului spune așa: Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiglag, amaleciții năvăliseră în partea de miază zi și în Țiglag. Ei nimiciseră și arseseră Țiglagul. După ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari, nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul și plecară. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era ars. Și nevestele, fiii și fiicele lor. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Amin. Vă rog să ocupați locurile, rog corul să laude pe Domnul cu o cântare. După cor, sora Laura Dinescu va recita și apoi orchestra va lăuda pe Domnul. Ar trebui să spunem amin. Toată mă tem că aminul ăsta e numai din vârful buzelor. Toată viața însemnează tot, știi? Toată viața însemnează chiar toată viața. Dumnezeu să ne ajute. Sunt zile în care e greu să predici. Astăzi de dimineață mă uitam așa și vorbeam cu slujitorii, ei se uitau la mine, eu mă uitam la ei, unul dintre slujitori îmi spune: eu n-aș face astăzi mai nimic, aș sta numai așa să ascult și să mă rog și să pot să stau liniștit. Și am spus, așa mă simt și eu. Măcar că toată săptămâna aceasta și chiar săptămâna trecută, Dumnezeu m-a făcut să mă bucur la căldura unui mesaj pe care, primindu-l în primul rând, m-am bucurat eu și l-am purtat așa în inimă cu scumpătate ca pe ceva de preț. Totuși trebuie să vă spun. Să vă spun însă și de ce îmi vine greu să predic. Îmi vine greu să predic, dragii mei, pentru că am vorbit să parcăm mașinile regulamentar și în continuare mașinile sunt parcate prost. Vecinii vin să supără și nu cu cei ce parchează au probleme, cu noi care rămânem aici. Sunt și mi este greu să predic câteodată pentru că după ce se termină adunare eu rămân aici ultimul, să știți. Știe Dumnezeu și unii dintre cei ce au rămas cu mine. Și când te uiți așa pe sub scaune, e plin de sticle, e plin de șervețele aruncate. Uneori mi-e greu să predic când îmi aduc aminte de lucrurile astea. Mi-e greu să predic uneori când, coborând la grupurile sanitare, zici că a trecut al doilea, al treilea război mondial pe acolo. Mi-e greu, sincer să spun, mi-e greu. Pentru că și eu vreau să cânt, și eu vreau să mă rog cu dumneavoastră, dar rămânem și sunt ochi care privesc. Mi-e greu să predic uneori când văd că la ora 9 bate vântul în adunare. Mi-e greu să văd când număr că la cor sunt 10 oameni, la orchestră este gol și începem un sfert 9 și 20, tot vin oameni și vin oameni. Ce crezi că e ușor? E ușor? Pentru că vrei și tu un rezultat, așa-i? Niciun om nu pune o sămânță în pământ cu gândul că o să iasă o casă. Pui o sămânță în pământ cu gândul că este un rod oarecare. Și nu pui o sămânță în pământ cu gândul că acolo moare. Până la urmă, tot ce facem noi aici cântând, rugându-ne, închinându-ne Domnului, este ca să aibă un folos. Mi-e greu uneori să predic când îmi aduc aminte că săptămâna aceasta, în timp ce veneam cu mașina marți la consiliere, m-am întâlnit cu un șir întreg de tineri și nici o tânără nu era în fustă. Nici o tânără măcar, din care am numerat. Una dintre ele era cu bermude. Mi-e greu uneori să predic, că mă întreb la ce bun și la ce folos. Mi-e greu să predic uneori când văd că mă uit la anumite surori mai tinere și le spun, măcar când vin la biserică, dă jos cercei de dragul celorlalți, nu pentru că aș avea eu ceva cu ei, dar toți avem posibilități și totuși biserica este locul smerenii și mi-e greu să predic. Sigur că mi-e greu să predic. Mă uit la tine, te aștept cu îngăduință, te-am rugat frumos din privire, te-am rugat frumos cu vorba, tu-ți vezi de ale tale, eu îmi văd de ale mele, eu trebuie să predic și tu te porți tot cum vrei. Mi-e greu uneori să predic. Mi-e greu să predic când vin la biserică și mi se spune că microfonul bisericii, că uitați ce microfon am, a fost găsit sfărâmat la amvon și că dulapul a fost rupt și nu știu cine a luat de acolo, nu știu ce a luat, și când întreb cine a luat, ăla n-a luat, Duhul Sfânt o fi vinovat. E uneori greu să predici, dragii mei, în felul ăsta. Că trebuie să stai și te gândești care e folosul lucrului pe care l-ai tu venind de la biserică, așa-i? Nu e greu să predici când auzi că soțul acela cu care ai stat și pentru care te-ai rugat în continuare este un om rău, în continuare este un om care tot așa le face cum știe el. Uneori e greu. E greu uneori să te întorci în dreapta și să vezi că sunt priviri care coboară, se ascund când tu te uiți la ele. Este greu să vezi că se răspunde uneori obraznic. E greu lucrul ăsta, e foarte greu. Ce să predici? Trebuie să nu mai predicăm, ar trebui să plângem, ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu. E greu să aud de 4 ani de zile că aceleași prorocii sunt în biserică, iubiți-vă, pocăiți-vă, nu vă mai urâți unii pe alții. E greu. Ce să spui? Așa e că e greu. Că ar trebui să facem ceva. Trebuie să facem ceva și ar trebui să faci ceva. Și ar trebui să fac ceva. Pentru că să știți că de cele mai multe ori inima păstorului e așa cum e biserică. Până una alta, dragii mei, să legeți ce vă spune dumneavoastră acum. Până una alta, nimeni nu se meargă la un pom care e gol. Totdeauna se duce la un pom care are rod. Am spus și o repet cu multă durere în glas. Vreți, dragii mei, să ne pocăim? Vă doriți lucrul acesta? Să ne burtăm unii cu alții cu bun simț, cu demnitate, cu înțelepciune? Sunt unii care vin în biserică și mă uit așa la ei, să nu credeți că nu vedem, dragii mei. Poate că n-am spus-o. Și dacă cineva n-a auzit lucrul ăsta, au zis, ei nu văd, ba ei văd foarte clar lucrul ăsta. Vedem foarte clar. Văd cum unii se uită în adunare, nici în față, nici la corul care cântă, nici la orchestră. Sunt unii care se uită numai într-o singură direcție. Acolo unde inima lor le spune să se uite. Sună telefoanele în continuare, în adunare. Sunt oameni care la balcon, i-am văzut în timpul predicii, iau și răspund la telefon. Iau și răspund la telefon în timpul adunării. Ție nu ți-e rușine, nu ți-e frică de Dumnezeu? În adunare să vorbești la telefon. Ce așa de important? Stinge-l, oprește-l, pune-l în mașină. Când mă vedea pe mine că vorbesc la telefon, ai și tu dreptul să faci. Sau să-ți alegi altă biserică. Sau să-ți alegi altă biserică. Da, sigur, fie iertare. Sunt un om mâhnit, sunt un om supărat, dar să știți un lucru. Nu sunt un om mâhnit și supărat, că uite așa mi-a venit mie deodată. Totuși, în dimineața aceasta, dragii mei, eu cred că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt despre oamenii care vor să-și recapete demnitatea de a fi copilul lui Dumnezeu. Tu știi că omul lui Dumnezeu are o demnitate. Tu știi că copilul lui Dumnezeu se poartă într-un chip vretnic de pocăința la care l-a chemat Dumnezeu. Într-un chip vretnic de pocăința la care l-a chemat Dumnezeu, tu nu mai ești al tău să faci tot ce ți-ai dorit, tu ești al lui Hristos și trebuie să-L reprezinți pe El. Căci alminte zici creștin cu numele și nu ești. Vine moartea. Și dacă este să parafrazez pe actorul ăla, în dimineața asta mi-e dragă moartea, că ne face serioși cu pocăință. Nu mi-e dragă moartea, pentru că ea nu-i lucrarea lui Dumnezeu și niciodată n-a fost. Moartea e absurdă. Moartea e nenatural lucru care poate să existe pe pământul acesta. Când moartea vine și îți răpește ce este drag, îți dai seama cât de absurd este să mori. Dar până una alta ea ne face serioși, pentru că, dragii mei, ce aș putea și cum aș putea să mă fac serios? Spune tu ce ai tu și nu ai primit de la Dumnezeu și ce ai tu și nu ți-a dat ție Dumnezeu? Oare nu ți-a ascultat Dumnezeu ție rugăciunea și mie? Ai fost de atâtea ori bolnav, în dimineața asta cel puțin 3 bilețele erau bilețele de mulțumire în care spunea mulțumesc Dumnezeu că m-a vindecat, mulțumesc Dumnezeu că m-a adus în mijlocul vostru, mulțumesc lui Dumnezeu. Uitați-vă în jur, un copil, Robert, de 4 ani, are cancer. O tânără de 20 de ani are cancer. O mamă de 26 de ani are cancer. Ați auzit lucrurile acestea? Noi încă punem temeliile învățăturilor începătoare. Nu lua, nu gusta, nu atinge, vino îmbrăcat frumos, corespunzător, vino și tu într-un mod smerit, să nu plezni pe tine, tu vii la rugăciune seara, la seară de veche, la seară de... și vii în pantaloni de acasă și eu ca păstor să mă fac că nu văd, mi-e rușine să-ți spun, dar ție nu ți-e rușine să vii? Sigur că așa este, dragii mei. Și voi, părinților, folosiți-vă, rog frumos, timpul pe care vi l-a dat Dumnezeu. Și uitați-vă cum vă pleacă copiii de acasă. Să nu puneți totul pe umărul păstorilor, când trebuie să vină păstorul un zbir, un om care să ia biciul și să facă educații. Uitați-vă, vă rog, cum pleacă copiii de acasă, pentru că ziua o să-i culegeți din altă parte. Știți lucrul ăsta? Stăteam de vorbă cu o tânără acum vineri. Stăteam de vorbă cu o tânără care a cerut câteva sfaturi la consiliere pe internet. Avem acolo un loc unde poți să pui întrebări și afli răspunsul. Și îmi spunea, sunt un om care mă aflu la limită de drum, nu mai pot. Și îmi zice, ce ți s-a întâmplat? Mi-e greu, m-a părăsit prietenul. Și îmi spus, e un necaz, dar cine ți-e prietenul tău? Păi ce, prietenul meu e un tânăr de 30 de ani, 31 de ani. Dar tu câți ani ai? 18. Și apoi mi-a scris că e necăjită tare de tot că tânărul acesta, care a părăsit-o de 31 de ani, s-a întors la nevastă. Era să-mi fac cruce, știți? Era să-mi fac cruce. Sincer vă spun. Și am zis, dar tu ce ești, mai draga mea? Tu ce fel de credință ai? Oh, eu sunt penticostală. Da, sunt penticostală. Și am spus, draga mea, posibil să fii într-o biserică penticostală, posibil să fii venit și bănuiesc că probabil în biserică te rogi și bănuiesc că în biserică atunci când se uită oamenii la tine, nu-și dau seama, nu-i așa că tu ai... A zis, nu, nu-și dau seama, nu, că eu mă duc. Și mă întreb, zicea, de ce sunt oamenii așa de răi, frate? De ce sunt oamenii așa de răi? Eu am vrut să-i spun ei, mă, dar tu de ce ești așa de rea și crudă cu tine? Că mai mare dușman ca tine nu ai în viață. Mai mare dușman ca tine nu ai în viață. Iubiții Domnului, asta se întâmplă, se petrec. Mi-este greu uneori să mă uit și să știe Dumnezeu câte rugăciuni am înălțat noi slujitorii pentru nevoile din familie. Și când afli câte o veste din asta că omul ăla tot nu se schimbă, tot rămâne așa cum este, sigur că este greu. Sigur că este greu, pentru că știți care este, dacă vreți, până la urmă, problema zilelor noastre, una dintre ele. Am vorbit luni, vă aduceți aminte luni, ce a fost la rugăciune. Am vorbit despre lucrarea pe care o face soția lui Iov. Soția lui Iov a făcut o lucrare și o face și astăzi în mijlocul nostru. Soția lui Iov i-a zis lui Iov, bleastă-mă și mori. Dar astăzi nu mai spune soția lui Iov cuvântul ăsta. Soția lui Iov spune, obișnuiește-te cu Dumnezeu și vei muri. Să luăm pe Dumnezeu așa de apucat ce spunea Domnul Iisus Hristos, că n-a găsit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Tu înțelegi cine este stăpânul adunării acesteia? Tu înțelegi cine este capul bisericii? Tu înțelegi când vii la biserică înaintea cui stai? A unui Dumnezeu viu și adevărat? Cutremură-te! De-aia viața noastră are sincope. De-aia nu ne merge motorul și numai pan avem. De-aia de multe ori nu putem să facem un pas înainte. De-aia ni se neacă corăbiile. De-aia ne este inima amărâtă. Pentru că noi ne tratăm cu ușurință anumite probleme. Dragul meu, de la cea mai mică poziție. Uneori îți vă spun sincer, sunt locuri când merg și îmi dau seama că până și faptul de a sta picior peste picior este un lucru care nu dă bine. Și încerc să mă corectez. Și eu, și dumneata, și oricare. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este sensibil și se întristează mai mult decât crezi tu. Mult mai mult decât crezi tu se întristează. Dragii mei, trebuie să nu închidem calea lui Dumnezeu să vină la Betel, așa-i? Noi trebuie să deschidem calea. O să vină duminica viitoare, duminica florilor și o să vedeți câți copii vor veni să laude pe Domnul și vom lăuda pe Domnul și vă spunem, Doamne, noi vrem să fim florile care suntem pe calea Ta așternute. Păi să-Ți ajute Dumnezeu să fii floarea asta. Nu doar de flori să o spunem. Fii o floare de luni până luni, de duminică până duminică, la modul cum te porți. De ce nu te schimbi? Schimbă-te! Și ajută-ne, să ne ajute Dumnezeu ca fiecare să ne schimbăm. Credeți că este ușor, dragii mei, sunt surori, sunt frați care vin și îmi spun, câteodată îmi spun, frate Florin, aș veni la biserică, dar nu mă mai simt bine, frate. Nu mă mai simt bine la biserică. De ce, soră, nu te mai simți bine? Sunt unii care se uită urât la mine. Ce să le spun? Uite și tu urât la ei? Și nu știu de ce se uită urât la mine. Și am zis, du-te cine? Am fost, frate Florin. Și ce ți-au spus? Mi-au spus că n-au nimic de împărțit cu mine. Și tot urât să uită la mine. Bă, soară, poate ți se pare dumitale. Poate ți se pare că se uită cineva urât. Dar știi ce? Nu întotdeauna așa. Uneori chiar se întâmplă lucrurile astea. Și atunci stau și mă întreb, dragii mei. N-ar fi mai bine poate să cobor acum și să facem o rugăciune? Până la urmă, de ce să predici? Ca să ce? Am vreo normă? Ce? Îmi dă cineva vreo not? Îmi dă cineva vreun ban că stau aici? Nici de cum. O fac pentru că trebuie să fac? Nu. Am o singură dorință înaintea lui Dumnezeu. Să nu mă fac că fac, ca nu cumva și El să se facă că faci. Ci ceea ce spui, să spui din Duhul lui Dumnezeu, din inimă, ca să aibă orice om o șansă să înțeleagă, să se pocăiască, să se schimbe și să meargă în Raiul lui Dumnezeu. Sună și îmi spune despre tine că la locul de muncă tu ești un om care vorbești urât. Tu crezi că eu duminică dimineața când mă uit la tine o să pot să predic despre Harul lui Dumnezeu? Dacă tu nu te schimbi și eu nu mă schimb, dragul meu, să știi că orice am face noi în zadar, așa este că e în zadar. Ne luptăm în continuare și Dumnezeu să ne dea binecuvântare în privința aceasta. Niciodată n-am ascuns faptul că în orice biserică, dragii mei, să știți că nu e specific Betelului. În orice biserică, de sus și până jos, dezbinarea a pătruns. Fiecare are ceva de împărțit cu cel de lângă el, fiecare îi se pare că el este mai bun, că este el mai chemat de Dumnezeu, că gândurile lui sunt cele mai bune și nimănui nu-i trece prin minte că Dumnezeu e Dumnezeu și face ce voiește El. Și suntem datori să ne smerim, suntem datori să ne pocăim și suntem datori să facem ceea ce Dumnezeu ne-a spus. După ce ai făcut tot ce trebuia făcut și te așezi la masă, nu o să spui eu sunt șef. Doamne, continui să slujesc. Iau șorțul și continui să rămân ceea ce sunt. O slugă din dragoste pentru tine. Soțule, care în dimineața aceasta ești aici și credeai că nu te vede Dumnezeu, te vede Dumnezeu ce faci tu acasă. Te vede Dumnezeu să știi că și o parte din noi știm ce faci tu acasă. Că țipi, că vorbești ce nu trebuie, că te porți urât cu soția ta, că te porți urât cu copiii tăi și tu vii și cânti la adunare și tu spui că ești un om pocăit. Dumnezeu să te ajute să te trezești. Să fii bun cu ai tăi, că cine nu poartă grijă alor săi s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Și n-am spus-o eu, a spus-o Domnul. Poartă de bine cu cei din casa ta. Trezește-te. Și nu fii un om care să bifezi prezența la adunare. Fii un om care să bifezi bunătate, blândețe, dragoste, pace, bucurie, îndelungă răbdare, smerenie. Așa să te ajute Domnul. Și voi care, dragii mei, poate găsiți că ați ajuns undeva unde lucrurile nu mai merg așa cum trebuie. Cu câtă ușurință vorbești tu despre lucrurile pe care nu le cunoști, umflat de o mândrie deșartă, adaugă cuvântul Domnului. Îți dai tu cu părerea despre multe lucruri, dar tu nu îți dai cu părerea asupra vieții tale. O să spun un lucru și să nu se supere fratele Ilie că i-am spus-o și eu cred. Fratele Ilie este astăzi un om care nu seamănă cu omul pe care îl știam eu. Pentru că la un moment dat a stat față în față. El este totdeauna a fost un frate scump și bun și totdeauna l-am apreciat. Dar toți avem momentele noastre de slăbiciune, momentele noastre de alunecare. Dar în momentul în care stai față în față cu spectrul morții, așa-i? Nu mai ești omul acela care să faci poate ceea ce făceai mai înainte. Nu mai porți grija altuia, porți grija ta. A ta s-o porți. Și eu să-mi port grija mea. Încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Numai cina, așa să ia și cântarea, și lauda, și poezia, și tot ceea ce faci. Slăvit să fie Dumnezeu. Dragii mei, un om al lui Dumnezeu pe nume David, într-un moment de supărare a zis, mie nici nu mai trebuie să stau în biserica asta de pocăiți, eu mă duc. A zis, nu mai stau pentru că uite ce rău este, toți îmi vor pe irea, am luptat, am fost curajos, am fost smerit, am fost sincer. Am fost un om care am căutat să fac binele și uite, nu m-a băgat nimeni în seamă. Dumnezeu m-a uns, știe Dumnezeu inima mea și spune cuvântul lui Dumnezeu că a plecat. A plecat din biserica de pocăiți și s-a dus la dușman în tabăr, la Achish. Și a zis, mai bine mă ascund acolo, mai bine mă duc acolo să nu mai aud de ei. Pentru că eu am vrut să fiu un om cinstit, un om corect și mă trezesc acum un om vânat. Sunt vânat peste tot, sunt vânat în biserică, sunt vânate greșelile, mă simt un om hăituit, nu mai găsesc pace, nu mai găsesc liniște. Ce rost are să mă prefac că are să stau liniștit când eu sunt un om care nu-s liniștit? Mai bine mă duc la Țiglag, mai bine mă duc la Achish, mai bine plec din biserică, mai bine stau acasă, mai bine mă rog eu singur de la 9 la 12. E o păcăleală. E o mare păcăleală. E o mare păcăleală. Nu Dumnezeu din cer îți spune cuvintele astea. Asta ți le spune inima ta rănită. Acolo nu-i gândul lui Hristos. Acolo este firea ta și este inima ta rănită. A plecat, s-a dus, a stat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a stat acolo 1 an și 4 luni. Și ce înseamnă lucrul acesta? Când Dumnezeu din cer îți numără zilele, e pentru că zilele tale nu sunt bune. Cât mai stai, Davide? A trecut o zi, două, trei, un an și trei luni și a ajuns la un an și patru luni. Numără Dumnezeu zilele. Scrie clar, a stat un an și patru luni și într-o zi, ce se întâmplă? Într-o zi, ăia cu care tu te-ai unit pleacă la război înaintea celor pe care tu i-ai părăsit. Spune cuvântul Dumnezeu că filistenii au făcut război împotriva israeliților și l-au chemat pe David. Împăratul Achish a zis, vii cu noi și afli nici în tabăra cea bună, nici în tabăra cea rea. Știi cum recunoști că ești un om care ai două tabere? Pentru că atunci când pleci la luptă, tu stai la coada oștirii. David spune să stea la o parte, să stea la coadă, să stea acolo în spate, să nu-l vadă filistenii. Pentru că era, nu era nici de al filistenilor și nu mai era nici de al israeliților. Era un om în tranziție. Era un om care luni, marți, miercuri avea niște tabere și duminică avea altă tabără. Era un om care trebuia să meargă la coada oștirii. Pentru că n-avea curajul să iasă în față. Pentru că asta vrea să facă diavolul cu tine. Să te poarte unde vrea el în cursul săptămânii și la biserică să vie vlavios și pios și să par că ești în regulă. Dar în mod real, dragul meu, poți face un test simplu. În câte din locurile pe care le-ai colindat săptămâna trecută ai avea curajul să stea și păstorul lângă tine? Ca să nu mai zic de Domnul Iisus. Atât te întreb. În toate locurile în care ai fost, în toate momentele în care ai vorbit, în toate momentele în care ai gândit, vreau să spui, n-am nimic de ascuns, poate să audă toți? Pot să audă toți? Sau poate că spui, nu, ci stau la coadă, stau undeva ascuns, stau undeva mai în spate, pentru că nu am curajul să ies la lumină, pentru că nu am curajul să vin în față. Dragii mei, dacă o singură întâmplare din săptămână ne judecă, dacă un singur gând din săptămână ne judecă, însemnează că suntem duplicitari. Cu o măsură măsurăm în afară și cu o măsură măsurăm înăuntru. Indiferent de ce ar însemna afară și indiferent de ce ar însemna înăuntru. Că înăuntru înseamnă biserică, Doamne ajută-ne. Că afară înseamnă lume, Doamne ajută-ne. Să nu fie altfel. Să nu stai la coada oștirii, pentru că cel rău vrea să-și bată joc de viața ta. Dumnezeu când a ridicat oamenii, i-a ridicat fii și fiice, nu oameni care să stea la coada armatei vrășmașe, nu oameni care să meargă pe ascuns la luptă, nu oameni care să, când într-o tabără, când în alta. Nu vorbesc acum despre David, dragii mei, pe el l-a judecat Dumnezeu și în dreptul lui a scris că e un om după placul și inima lui Dumnezeu. Vorbesc despre mine și vorbesc despre tine și vorbesc despre noi toți. Că ajunge la un moment dat împăratul Achis să laude. Nu-i mai mare absurditate ca împăratul filistenilor să te laude. Au ce-i spune filistenii când l-au văzut pe David, au zis, dar cum să vină David cu noi la luptă? Păi nu e ăsta omul de care se spunea că a răpus cu zecile de mii? Trimite-l de aici, să nu stea că, uite, stă la coada armatei și o să vezi că o să ridice sabia și o să ne ia exact din momentul cel mai vulnerabil, din punctul cel mai vulnerabil. Trimite-l acasă și vine Achish și îmi spune, îmi pare rău, Davide, eu n-am găsit nimic greșit la tine. Tot ce ai făcut, tu ai făcut bun, dar uite, nu te plac filistenii, du-te acasă. Să-ți spună ție, Achish, împăratul filistenilor, ești bun. Să ajungi să spună cei cu care te preumbli, mă, noi ne dorim prezența ta. Tale, așa de mult întreții atmosfera. Ne place felul tău de a fi firesc. Ne place felul tău de a te purta. Ești așa interesant în privința asta. Eu nu vreau să mă laude oamenii lumii acesteia. Tu vrei? Mai bine să ne laude Dumnezeu din cer. Să ajungi să fii pe placul lor. Și ce spunea un mare predicator, John Wesley, s-au întors niște tineri de la o evangelizare și el a pus două întrebări. Prima întrebare a fost, câți s-au convertit? Și ei au răspuns, niciunul. Și a doua întrebare a fost, câți s-au mâniat pe voi? Și ei au răspuns, niciunul. Ei, atunci trebuie să mai stați în biserică ca Domnul să vă cheme. Pentru că dacă nimeni nu s-a convertit și nimeni nu s-a mâniat pe tine, pentru că știți ce se întâmplă, dragii mei? Oamenii fie își văd vina și se pocăiesc înaintea Domnului de se întorc la Dumnezeu, fie doi se enervează pe tine că le aduci un mesaj care lor nu le place. Să dorea, ce spune cuvântul Domnului? Dumnezeu, cuvântul Domnului va stârni totdeauna împotrivire. Așa este. Și dragii mei, mesajul este foarte simplu în privința aceasta. Aș vrea din toată inima să avem o biserică care să fie totdeauna înaintea lui Dumnezeu fără pată, fără zbârcitură, corecți, cinstiți, fără două măsuri și întotdeauna să facem lucruri de care să nu ne rușinăm. Puterea noastră este mică pentru că dăm voie celui rău să pună amprenta pe viața noastră. Puterea noastră este mică, înaintarea noastră este mică, vindecările vin rar, deși mulțumim lui Dumnezeu că vin, din pricina faptului că noi toți, la oaltă, nu vrem să ne pocăim de vulpile mici. Și aș dori în numele Domnului Iisus Hristos, în această dimineață, Dumnezeu din cer să te binecuvânteze. Schimbă tabăr. Rămâne în a lui Iisus pentru veșnicie. Nu mai schimba taberele. Nu mai sta la coadă. Nu te mai lăsa biruit de cel rău. Nu te mai lăsa rușinat de cel rău. Tu nu ai, Dumnezeu, să mergi la coada vreunei armate. Ci tu ai fost creat de Dumnezeu să mergi în frunte cu Iisus Hristos, Domnul. Viața ta trebuie să fie o viață excepțională. Nu o viață ordinară, nu o viață obișnuită, o viață excepțională. Când deschizi tu gura să vorbească Domnul, când te rogi oamenii să înțeleagă și să cunoască că cu tine este puterea lui Dumnezeu și oriunde e să inspiri respect și teamă față de Dumnezeu, nu de șertăciune, nu firesc. Șută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Și spun asta tuturor, dragii mei, indiferent cine ar fi și câți ani ai avea, și tu ai nevoie de lucrul ăsta ca și mine. O să mai stăm așa o perioadă până în aprilie, mai stăm și duminica viitoare și duminica cealaltă și apoi am o perioadă de vreo 3 săptămâni când lipsesc, așa că sunt absolut convins în privința aceasta că unii dintre noastre se vor bucura. Se vor bucura poate unii dintre noastre să nu mai vin și să le spun cuvinte care poate îi doar. Dar ce să vă spun, dragii mei? Povești? Vreți să vă spun povești? Dacă vreți să vă spun povești, povești nemuritoare. Vreți să ne lăudăm? Noi când s-a ridicat ce a zis, am o veste bună, măi băieți. Bomboane și floricele vor da Domnul astăzi la biserică. Așa a zis? Ce vreți voi o să aveți din partea lui Dumnezeu? Așa a zis Noe. Pocăiți-vă. S-a ridicat Ioan Botezătorul, un om trăit la picioarele lui Dumnezeu, un om care și-a dedicat viața Domnului și care n-avea ascunzător și nici la coada uștirii n-a stat niciodată. Și când a venit, ce a zis? Pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu se apropie. Așa este, dragii mei. Ce să vii? Până la urmă, ăsta este mesajul de care avem noi nevoie. Mai bine să fii rănit acum și să te văd în rai, decât să te port așa pe brațe, să crezi că ești bine și să mă trezesc într-o zi că și eu și tu am ajuns într-un loc în care n-am dorit. Noi ne vrem sinceritate și vrem dorința aceasta sinceră să ne pocăim. Și aș vrea să văd astăzi dacă în momentul în care terminăm predică sticlă pe jos, dacă mai rămâne vreun șervețel pe jos, dacă mai găsim ceva care este parcat într-un mod necorespunzător, dacă toaletele sunt curate, dacă tu uitând de la tine astăzi să-i dea seama că trebuie să schimbi ceva în înfățișarea ta, dacă te-ai întors acasă și ai spus trebuie să mă port bine cu soția mea și copiii mei, dacă te-ai întors acasă și ai spus eu nu mai trebuie să vorbesc ce am vorbit până acum cu a ta ușurătate, trebuie să mă pocăiesc, așa să ne ajute Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, un lucru. Când s-a întors David acasă, s-a întâmplat ceea ce se întâmplă cu orice om care umblă în două luntre. Când umbli în două luntre, se întâmplă un lucru tragic. Și știi care este lucru tragic? Îți găsești casa jefuit. Ce cauți tu la lupta aia, măi, David? Ce cauți tu la luptă cu Achiși și cu filistenii? Treaba ta era să-ți vezi de lucrarea lui Dumnezeu. Și când s-a întors acasă, cetatea era jefuită, copiii lui erau luați, soțiile erau luate, toată bogăția care o strânsese, tot avutul lor, era luat. Pe când tu mergi încolo și încolo, preocurile tale pământești, tu nu-ți dai seama, dragul meu, că diavolul încetul cu încetul fură darul lui Dumnezeu care este în tine. Că puterea asta extraordinară pe care Dumnezeu a dat să fie niște vase de lut, nu e nici a mea și nici a ta, este a lui Dumnezeu care o dă. Celui care cu adevărat dorește să trăiască pentru El. Și pas cu pas, ceas cu ceas, dragii mei, putem să ne învățăm și cu rugăciunile, putem să ne învățăm și cu cântarea, dar aici nu e vorba de cum cânți, de cum reciți, de cum te rogi. Este vorba despre puterea lui Dumnezeu. Dacă o ai sau nu o ai. Că asta nu se poate falsifica, dragul meu, așa-i? Nu se poate falsifica. Te duci acasă și acolo este realitatea credinții tale. Să știi că realitatea credinții tale o poți vedea în casa ta. Știe Dumnezeu cât ai luptat, știe Dumnezeu ce ai făcut, dar de multe ori casa noastră seamănă cu viața noastră de credință. Dacă ești un tată de familie și ai zis, Dumnezeu să-mi ajute copilul și o spun acum deschis, să-ți ajute copilul, sper și trag nădejde ca tu să nu fi făcut nimic împotriva casei tale, da? Nimic să nu fi făcut împotriva casei tale. Că este greu, dragul meu, ca noi să ne rugăm pentru tine, dar tu să bați drumul unde vrei tu, în stânga și în dreapta. Așa este? Vrei să te vindece Dumnezeu și cine nu vrea? Să ridici o mână cine nu vrea. E cineva cine nu vrea? Dar, dragii mei, trebuie să respectăm ecuația lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea mai întâi de toate să ne pocăim, să ne îndreptăm faptele noastre moarte și Dumnezeu să ne ajute să mergem pe calea dreaptă. Pentru că sunt tați care vin și spun: copilul meu este bolnav, dar ceea ce nu spun ei este că ei umblă aiurea. Că vin la biserică din an în pași și când vin la biserică mai mult umblă cu mobilul. Păi și atunci cum vrei Dumnezeu să-ți vindece copilul? Ce fel de om ești tu? Am văzut, la un moment dat am citit un reportaj despre o familie în care se spunea că 5 milioane câștigă lună. Și acolo era un comentariu unui psiholog care spunea absurditatea a ceea ce am găsit în această familie era faptul că tata spunea: îmi iubesc copilul atât de mult că mi-aș da și viața pentru el. Și am zis: Doamne, parcă e biserica penticostală. Și spunea acolo în reportaj că, pe de altă parte, când psihologul a făcut analiza venitului, că copilul mai mult nemâncat stătea, era galben de nemâncat, spunea acolo că 2 milioane pe lună tata cheltuia cu țigările. Păi nu te supăra, cum mai poți vorbi tu de iubire, că mi-aș da și viața pentru copil, când tu nu poți să-ți iei țigara de la gură ca să aduci pâine mai multă în casă, când de multe ori poate aducem asupra casei noastre nenorocirea prin nepocăința constantă a inimii noastre. Orice păcat pe care tu îl faci înaintea lui Dumnezeu este, dacă vrei, un blam pe care îl aduci asupra casei tale, pentru că binecuvântarea Domnului trebuie să fie binecuvântare. Și ea vine la cei cu inima neprihănită. Înțelegi ce spun? Să nu fie ceva ce lucrezi tu împotriva lui Dumnezeu. Să nu fie ceva ce lucrezi tu împotriva lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să vă închei povestea aceasta în dimineața aceasta. A venit David și cu oamenii lui și au văzut casa pustită și eu te întreb în dimineața aceasta, dragul meu, sincer, ridic o mână, uite, mi-aduc aminte de Iosif, Iosif, tânărul pe care l-am înmormântat. A ajuns la o trecere cu un nivel de cale ferată, i-a intrat soarele în ochi, a trecut cu mașina, l-a izbit terenul și l-au adus acasă cu sicriu închis. E posibil, dragul meu, ca eu și tu să nu mai avem înaintea Domnului atât de multe șanse pe cât considerăm noi. E posibil, dragul meu, să ai foarte puține șanse și Dumnezeu din cer în dimineața aceasta să te trezească pe tine și să mă trezească pe mine. Pentru că avem nevoie de o conduită în care să se vadă credința noastră și ne-am săturat de declarații care sunt rosite de pe vârful buzelor. E nevoie de smerenie. Au plâns până n-au mai putut. N-au plâns, dragii mei, că au căzut la un examen. N-au plâns fiindcă n-au câștigat la loz în plic. N-au plâns pentru că știu eu ce altă ambiție aveau și n-au putut să o împlinească. Au plâns pentru că au văzut că casele lor erau jefuite și cei dragi nu erau acolo. Și ce înseamnă, dragul meu, plânsul ăsta? Asta înseamnă plânsul realității. Tu ești treaz? Tu ești treaz? Eu sunt treaz? Tu știi cum îți este casa? Tu realizezi cum îți este viața? Tu ești conștient de ceea ce este în viața ta? Îți fac o singură întrebare. Numește acum în viața ta un păcat. Un păcat pe care îl faci. Și acum te întreb, te-ai pocăit de el? Te-ai pocăit de el? Dragii mei, aș vrea în dimineața aceasta, dacă se poate, să avem și noi un plâns, să-i spunem: Doamne, sunt un om care este așa de vinovat și așa de multe lucruri merg prost în viața mea, pentru că n-am știut la vreme, Doamne, să rămân credincios făgăduinților tale și să nu fac compromisuri. E vreunul dintre dumneavoastră care cu adevărat își vrea viața salvată? E vreunul dintre noastre care cu adevărat vrea să trăiască și să vadă zile bune? Atunci, dragii mei, ceea ce ai tu de făcut în dimineața aceasta este să recunoști cinstit înaintea lui Dumnezeu greșelile tale și să plângi pentru ele, să ceri iertare la Dumnezeu și Dumnezeu din cer te va binecuvânta. Să nu mai plângi de alte lucruri. Să plângi de ceea ce este în viața ta și de ceea ce este în viața mea. Să spui: frate, așa de dur ai fost în dimineața aceasta. Să mă ierte Dumnezeu dacă m-ai văzut pe mine. Dacă m-ai văzut pe mine la amvon, să mă ierte Dumnezeu. Aș fi vrut să-L vezi pe El. Știi? Aș fi vrut să-L vezi pe El care vine și spune: dragii mei, voie ca pocăința voastră să fie cunoscută de oameni. Nevoie ca oamenii să vadă faptele voastre bune și astfel să laude pe Dumnezeu. Este nevoie de lucrurile mici, pentru că acelea fac, dacă vreți, acele lucruri mici fac esența lucrurilor mari. Nu le aveți pe cele mici, nu le aveți nici pe cele mari. Doamne, ajută-ne și Doamne, binecuvântează-ne. S-a dus David și a zis la un moment dat, și ce s-a întâmplat? Pe David s-au gândit să-l omoare. Nu. Ceva foarte obișnuit, așa? Când nu-ți merge bine, țapui spășitor. Care-i țapui spășitor? Păstorii. Păstorii sunt capii spășitori. Păstorii sunt capii spășitori pentru că aia și aia. Tu niciodată n-ai zis despre tine, Doamne, nu cum voi fi și eu de vină? Că prin păcatele mele poate să împiedic lucrarea lui Dumnezeu, prin purtarea mea, prin vorbele mele. Totdeauna au fost alții de vină. Numai alții sunt de vină, așa-i? Țapui spășitor. Și acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că David s-a dus și s-a îmbrăcat cu efodul care era specială pentru rugăciune și ce s-a îmbărbătat, s-a încurajat și a pus nădejdea în Dumnezeu și l-a întrebat pe Domnul, să mă duc? O să ajung o știre asta. Recuperăm? Și Dumnezeu a zis, du-te, o vei ajunge și vei zbăvi. Și a plecat David. Și a zis, decât să vă luptați unii cu alții, mai bine, hai să ne luptăm cu adevăratul dușman. Dragul meu, ascultă-mă și uite bine lângă cel de lângă tine. Aș vrea în momentul acesta, în mintea ta, să te gândești la acela pe care nu-l poți îngădui și să spun un lucru. Acela nu este dușmanul tău. Acela este fratele tău. Aceea este sora ta. Acela este aceea sau acela pentru care a murit Iisus Hristos. Dușmanul tău este acesta. Domniile, căpeteniile, stăpânirile care sunt în locurile cerești, duurile răutății. Ele sunt dușmanul tău. Să știi cine e dușmanul tău. Dușmanul tău este firea pământească, care încă o porți în tine și nu e răstignit. Chiar trebuie bută bine, chiar nu moare decât în momentul în care o pleca la ceruri, probabil. Dar trebuie să o prinzi bine în cuie, acolo pe cruce, să mai fac ea mișcările care vrea. Ajută-ne, Doamne! A plecat David. Și vreau să vă spun, dragii mei, că în momentul în care a plecat David, nu e ușor să mergi cu caii prin pustiu, uitându-te așa, unde-i soția, unde-s copiii. Au obosit. Și acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că 200 din cei 600 au rămas la părul Besor. Fiți liniștiți, acum închei. La părul Besor. Au rămas acolo. Și au zis, nu mai putem, suntem istoviți, gata, suntem la capăt de puteri. Și probabil că David a zis, mă, dar înaintea voastră, undeva, la amaleciți în tabără, e soția, e copilul. Nu te duci să-i scapi, nu vii să ne dai o mână de ajutor. Eu azi nu mai putem, murim, gata, nu mai putem. Au căzut, leșinați, fără putere, fără nicio putere. Au căzut acolo la părul Besor. David s-a dus mai departe. Spune cuvântul Dumnezeu că la un moment dat, deși Dumnezeu îi vorbise că va ajunge oștirea inamică, interesant este faptul că urmă. N-a găsit nicio urmă, nu i-a mai vorbit Dumnezeu, nu i-a dat nicio busolă, nu i-a dat nicio hartă, ci la un moment dat, știți cu ce a izbândit David? Cu bunătatea inimii. Uite busola adevărată. A văzut un amărât de egiptean, care era mort de foame, era mort de sete, l-a luat și a zis, mă băiete, vine încoace. Cine ești tu? Ce mai izgoni stăpânul de 3 zile, că eram bolnav și fiind bolnav nu mai eram folositor. Pentru că dacă ești bolnav, dacă tu nu ești cineva, n-ai cum să ajuți. Nu ești niciodată iubit, nu ești niciodată apreciat, ești așa un balast care trebuie să fii dat la o parte. Și i-a dat să mănânce, să bea de 3 zile, spune cuvântul Domnului, nici mâncase, nici nu băuse. I-a dat smochine, i-a dat și desert frumos. Și băiatul ăla îi spune, păi știu eu unde sunt amaleciți. Dumnezeu era cu el. Copilul acela nebăgat în seamă, tinerelul acela care era disprețuit, era de fapt glasul lui Dumnezeu din ceruri. Glasul lui Dumnezeu din cer. Cum a izbândit David? Nu i-a vorbit niciun înger din cer. N-a coborât un înger din cer. Dar bunătatea inimii lui să treacă mai departe de un nenorocit și cu nenorocitul acela era Dumnezeu care a zis, eu sunt acesta care vorbesc prin gura lui. Vreți să-i ajungeți pe amaleciți? Vreți să vă luați înapoi averile, copiii? Vreți să vă luați înapoi pocăința? Vreți să vă luați înapoi starea de har? Atunci să înțelegeți că cu bunătatea inimii o veți câștiga. Cu bunătatea inimii, o inimă bună care hrănește pe nenorociți, o inimă bună care bagă în seamă pe unul care mai avea puțin și poate murea. 3 zile fără apă? Și ce înseamnă 3 zile fără apă? E limita maximă. Spun doctorii că după 3 zile mori. Având exact în punctul cel mai important. Știi cum poți să iei înapoi ceea ce odinioară a fost și nu mai e acum? Cu bunătatea inimii. Știi ce te va duce în cer? Bunătatea inimii. Și te va face pe tine ca să capeți milă înaintea lui Dumnezeu? Bunătatea inimii. Și ce te va descalifica înaintea lui Dumnezeu? Răutatea, nepăsarea. Și faptul că sunt oameni care pe care îi gândești că pot fi debarasați. Nu-i nimeni de debarasat. De sus față până în spate, de la stânga la dreapta, toți suntem copiii lui Dumnezeu. Deci unul e de lăsat. Toți trebuie hrăniți, adăpați și toți trebuie să fie ajutați și întremați. Să vii să fie Domnul. S-a dus, i-a ajuns și spune cuvântul lui Dumnezeu că obosiți așa cum erau, i-au bătut 2 zile. 2 zile i-a bătut pe amaleciți. De cu dimineață până a 2-a zi seara. Numai 400 au scăpat că au încălecat pe Camila și au fugit. Aia nu mai stă să dea piept cu David. Spune că pur și simplu i-a bătut de nu s-au văzut. Și s-au întors. Și acum, dragii mei, închei în această dimineață și spun, eu ce fac, Doamne Iisuse? Că eu am rămas undeva la pârâul ăsta pe soar. Eu sunt ăla care am căzut și am zis, da, Doamne, e viața mea o catastrofă și un dezastru. E viața mea așa, cu, așa răsturnată cu totul. Dar eu am rămas la besor, că eu nu mai am putere, Doamne. Uite, am căzut aici, aș lupta pentru viața soțului meu mai mult, dar sunt așa de istovit, nici putere să mă rog numai. Când vin la biserică, aș vrea și aș dori și aș crede și aș avea nevoie de nădejde, Doamne. Dar văd așa de multe lucruri care m-au încetinit și m-au dărâmat și am căzut lângă părâul besor și stau acolo. Se întorc biruitorii, se întorc cei 400, sună din goarnă, vin pe cai, cu soțiile, copiii, cu prada, dai ochii cu ei și când îi vezi, îți dai seama că ești un vierme, că ești un nimic, că ești un zero. Pentru că tu nu te-ai dus la luptă, tu ai stat aici prăbușit și ai spus, nu mai pot. Ce face Iisus cu mine? Ce face Iisus cu tine? Cu cei ce sunt istoviți și căzuți și prăbușiți? Oamenii spun să nu ni se dea nicio pradă, să li se dea înapoi soțiile, copiii, dar în rest să n-aibă parte de nimic. Și se ridică David și spune, să nu faceți așa ceva. Ferească Dumnezeu să faceți așa ceva. Pentru că ei, oamenii aceștia, trebuie să aibă aceeași parte de răsplată ca și noi, că ei au rămas la calabalâcuri. Și de atunci a fost scoasă o lege în Israel, că cei ce rămân la calabalâcuri primesc aceeași parte de răsplată ca cei. Dar, dragii mei, ascultați-mă, nu era vorba de calabalâcuri. Când oamenii ăsta s-au prăbușit acolo, spune cuvântul lui, că erau istoviți și nu au putut să meargă înainte. Dar David, omul acesta după inima lui Dumnezeu, este în evidență prin două lucruri. Unu, bunătatea inimii lui face să hrănească un egiptean și cu egipteanul acela, cu copilul ăla era izbăvirea. Și doi, David redă demnitatea celor care au căzut la părâul Besor și spune, nu, că și ei au parte de aceeași răsplătire ca și noi. Și ce face Iisus în dimineața asta? Mă ia pe mine și te ia pe tine cel căzut, cel istovit, cel care poate de atâtea ori ai făcut lucruri care nu erau corecte și Dumnezeu spune, sus creștine. Sus, creștine! Pentru că eu sunt Dumnezeu care vin și eu sunt Dumnezeu care te spăl din nou. Sunt Dumnezeu care te curăț. Sunt Dumnezeu care împart cu tine biruințele mele. O să merg eu înaintea ta. Și oricum spune David, nu a noastră e biruința. Nu pentru că cei 400 au mers la luptă e biruit. Biruința este a lui Dumnezeu. Voi ăștia 400 care ați mers cu mine nu sunteți mai buni decât pe a 200. Pentru că acum, două zile mai înainte, căutați să mă omorâți toți 600. Vrea să mă omorâți, că eram eu vinovat și ți-am ispășitor. Ce nu vă știe Dumnezeu inima? Nu te lăuda, nu te împăuna că ești biruitor. Spune în dimineața aceasta lui Domnului Iisus Hristos, Doamne, sunt și eu nistovit, sunt și eu un om care am nevoie de puterea Ta, Doamne. Și am nevoie să fiu un om demn, să merg pe pământul ăsta, cât îmi mai dă Dumnezeu până la capătul vieții mele, ca un om care sunt demn. Că Hristos m-a făcut să fiu un om care să stau în picioare, nu să mă târi, nu să merg la coada oștirii, nu să fiu un om duplicitar, nu să împart viața mea și cu Dumnezeu și cu Mamona. Eu sunt al lui Hristos, așa să mă ajute Domnul. Să te ridice Dumnezeu și să mă ridice de Dumnezeu, că poate ești istovit de nu mai poți de tine. Și te condamnă oamenii și spune, așa-i credința ta, ce-i de tine, măi omule? Nu mai poți să te rogi, nu mai pot, Doamne, am căzut istovit. Este un Dumnezeu, luptă pentru noi. E un Dumnezeu în ceruri care în dimineața aceasta vrea să-ți redea demnitate de copil al lui Dumnezeu. E un Dumnezeu în ceruri care vrea în dimineața aceasta să ne ridicăm ca o armată. Care să înțeleagă că nu faptul că Dumnezeu a lipsit din tabără, de-aia copiii mei și copiii tăi și poate familia ta este așa cum este, ci faptul că eu m-am dus în altă tabără. Că dacă rămân în tabăra care trebuie, niciodată Dumnezeu din cer n-a pierdut o luptă. Și vei vedea că, indiferent de greutățile prin care treci, într-un sfârșit, ți se va spune, vino rob bun și credincios. Vino, rob bun și credincios. Eu te întreb în dimineața aceasta, dragul meu, sunt lucruri pe care Dumnezeu din cer trebuie să le schimbe la tine? Sunt lucruri pe care, gândindu-te în dimineața aceasta că le ai, ți-e rușine, ți-e greu cu tine? Dumnezeu din cer să-ți dea putere. Dumnezeu din cer să-ți dea putere. Cineva inspirat de acest cuvânt s-a văzut mereu o femeie slabă. Dar marea tărie e să recunoști că e slabă. Adevăratul curaj e să recunoști unde ești. Adevărata bărbăție e să recunoști starea ta. Adevărata tărie e să spui, Dumnezeu este acela care îi nevoie să mă ajute în dimineața aceasta. Și vreau să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, și rog fratele Gica, are o cântare pregătită. Cântarea aceasta este o cântare despre puterea Domnului Iisus Hristos. Este o cântare în care se vorbește despre faptul că Iisus Hristos a suferit, Iisus Hristos prin rănile sale a lăsat ca noi să fim tămăduiți, El a suferit toată rușinea și disprețul pentru ca tu în dimineața aceasta să-ți iei înapoi demnitatea. Să pleci nu ca un pipiric cu capul în jos, să pleci nu ca un om care cară cu el poveri, să pleci ca un om nu care are în urma lui și în sufletul lui umbră de rușine, ci ca un om eliberat de Hristos, să poți să spui: Dumnezeu m-a făcut un om nou, Dumnezeu m-a făcut o ființă nouă, o făptură nouă. Și plec de aici în dimineața aceasta știind că cu Dumnezeu poți să sfărâm munți, că cu Dumnezeu poți să trec dealuri, că cu Dumnezeu poți să birui, că cu Dumnezeu pot să merg până la capăt și familia mea, dragii mei, vor fi mântuiți în numele Domnului Iisus Hristos.